ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำคองเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ของลาวได้สำเร็จการจัดสรรที่ดินตลอดแนวทางรถไฟลาวจีนในลาวเพื่อจะส่งมอบให้แก่บรรดาบริษัทจีนที่ได้รับสัมปทานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเพื่อส่งออกไปต่างประเทศและการลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆอย่างหอบด้านในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวแล้วนั้นหากแต่ก็ยังบ่ชัดเจนว่าบรรดาบริษัทจีนจะนำใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชชนิดใดเป็นหลักส่วนการลงทุนในโครงการพัฒนาอย่างหอบด่านนั้นจะรวมถึงการขุดค้นแร่ธาตุด้วยหรือบ่จึงได้แต่หวังว่าบรรดาบริษัทจีนจะให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืนยงดังที่ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ได้คาดหวังว่า
แนวความคิดการพัฒนาสีเขียวและยืนยงที่เป็นแนวคิดบ่แม่นแต่ว่าสปจีนหรือว่าลาวเฮาเนาะเพราะเป็นแนวความคิดของสากลสั้นแล้วการพัฒนารถไฟลาวจีนนี่พวกเฮาเข้าใจว่าจะมีการลงทุนตามแนวเส้นทางหลายขึ้นสั้นการลงทุนนี่พวกเฮาจะรับประกันถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการชุมชนเน
า
ะ
ทั้งนี้โดยทางการลาวได้จัดสรรที่ดินในตลอดแนวทางรถไฟลาวจีนในลาวทั้ง2เบื้องของเส้นทางเพื่อห้องรับการลงทุนของบรรดาบริษัทจีนคือเป็นพื้นที่รวม 537,000 ตัวเฮกตาร์ในเขตแขวงหลวงดำทาอุดมไซหลวงพระบางและเวียงจันทน์เพิ่มกันนี้ก็ยังได้จัดสรรที่ดินเกือบ2ล้านเฮกตาร์เพื่อห้องรับการลงทุนตามแนวทางเศรษฐกิจตะเวนตกตะเวนออกในพื้นที่13แขวงอีกด้วยดังที่ท่านเพชรพรหมพิพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้แถลงยืนยันว่า
ได้สำเร็จการกำหนดเขตเนี่ยที่ผู้ถือตามแนวทางรถไฟลาวจีน 537,000 กว่าพันเฮกตาร์กว่า4แขวงและแนวทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกเนื้อที่ 1.26 ล้านเฮกตาร์ซึ่งกว่า13แขวงนอกนี้ยังมีบรรดาแขวงที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนในการสำรวจและจัดสรรดินเกษตรกรรมอยู่แขวงหัวขันกับแขวงสิงห์ขวาง
ทั้งนี้ทางรถไฟลาวจีนในลาวถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนโดยการสร้างตั้งบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนจำกัดขึ้นมารับผิดชอบบริหารโครงการทั้งหมดโดยฝ่ายลาวกับจีนรวมทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวม 37,450 ล้านหยวนในนี้แบ่งเป็นทุนเริ่มต้น 40% ที่รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวกับจีนรับผิดชอบรวมกันส่วน 60% นั้นรับผิดชอบโดยบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนซึ่งรัฐวิสาหกิจรถไฟลาวได้กู้ยืมจากธนาคารจีนเพื่อประกอบส่วนเป็นทุนเริ่มต้นรวมกับฝ่ายจีนในมูลค่า 4,494 ล้านหยวนกับ 1,486 ล้านหยวนตามลำดับส่วนบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนก็รับผิดชอบเงินทุน 22,470 ล้านหยวนโดยประกอบมี4ขาหุ้นด้วยกันก็คือบริษัทลงทุนรถไฟบ่อหานเวียงจันทน์ 40%รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว 30% กลุ่มบริษัทลงทุนแห่งชาติจีน 20% และกลุ่มบริษัทลงทุนขวางยุนนาน 10% ตามลำดับโดยบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนยังได้รับสิทธิ์ในการเว้นคืนที่ดินที่ต่อเนื่องกับสถานีนครหลวงเวียงจันทน์1,000 เฮกตาร์สถานีเมืองไส่ 1,000 เฮกตาร์สถานีวังเวียง500เฮกตาร์และสถานีหลวงพระบาง500เฮกตาร์อีกด้วยนอกจากนี้บรรดาบริษัทจีนก็ยังเป็นกลุ่มลงทุนรายใหญ่ที่คุมสัมปทานโครงการต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนหลายที่สุดด้วยเช่นโครงการพัฒนาเมืองใหม่วังเวียงที่จะลงทุนรวมถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเขตเมืองใหม่วังเวียงที่มีพื้นที่สัมปทานกว้างกว่า 7,000 เฮกตาร์ให้เป็นเขตบริการและท่องเที่ยวครบวงจรด้วยเป้าหมายที่จะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวชาวจีนให้ได้ถึง9ล้านคนต่อปีส่วนอยู่แขวงอุดมไซนั่นบรรดาบริษัทจีนได้พากันเข้ามาลงทุนในภาคบริการและโลจิสติกเพราะเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้จากการขนส่งทางรถไฟลาวจีนนั่นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA